Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Nsemmulkom semmija ta' Radio Lauretana. Jina Chantel.
U jina Janet. Nilqawkom għal-program tagħna Easter Time.
Il-programmi tagħna ta' din iskeda se jkunu maqsumin f'kategoriji ta' diski matul is-sminijiet.
Fil-fatt, illum ser tisimgħu d-diski ta' nżbieħ tal-Golden Oldies.
Għani ma jafx, dawn huma diski ta' żminijiet 50 u 60.
Xi informazzjoni u riċetta tajba ma joqsux ukoll.
U anke xi fatti li qatt ma kontu tafu bihom ser ikolkom ukoll.
U mela, ser nibdew b'diska sabiħa jisema Tutti Frutti ta' Little Richard.
Mela Tutti Frutti diska min jisemek dawk ħelu.
Naf, iżdem diska jisema Tutti Frutti. Ejja nisema wissa, u għar terġa titnifess.
Estimat li miljuni ta' siġar madwar id-dinja huma miżrewa aċċidentalment minn squirrels li ħbew il-lews u l-ġnadar u nsew fejn poġġuhom.
Heh, tajba din. Issa ngħaddu għal disk oħra b'isem ta' Rock Around the Clock ta' Bill Haley and His Comets.
Arissa.
X'hemm?
Qatt ma kont naf li wara l-arloġġ hemm ġebla, jien mbagħad trid sibtu li jkun hemm.
Oħjar ma ngħidlek xejn.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Wara dik il-kanzunetta, ser tisemgħu xi informazzjoni dwar il-Festa tad-Duluri.
Drawwiet il-Maltin għall-Jum id-Duluri. Jum id-Duluri u jum qaddis għall-filosofija tal-Maltin. U jum tax-xogħol, iżda xorta waħda wieħed jisma' qudiesa. U jum bħall-oħrajn, iżda xorta waħda wieħed jagħmel minn kollox biex jattendi purċissjoni. Jum id-Duluri jiġi ċċelebrat ġimgħa qabel ħadd il-palm. U jum fejn l-ambjent u l-atmosfera huma serji. Bosta ħwienet kienu jgħalqu. Is-swali taċ-ċinema ikunu magħluqa. Il-ħajja tilbes libsa ta' diqa u soba. L-idea f'moħħ il-bniedem tkun il-Madonna u n-niket li ġarbet matul l-aħħar sija ta' bina qabel il-mewt tiegħu.
Il-familja. Jum id-duluri u jum ta' sagrifiċċju. Kulħadd jagħmel sagrifiċċju sew żgħar u sew kbar. It-tfal kienu jwissuhom biex ma jitkux. Kienu jwissuhom ukoll biex ma jagħmlu storbju żejjed. Il-ħellu kien ikun nieqes minn idejn it-tfal. Jekk isumu fid-duluri, il-bambin kien iġibilhom il-ħellu. L-għada kienu jsibu l-ħellu taħt l-imħadda. Dan kien ħellu miġbur f'borża. Dan il-ħellu ma kienx bħal tas-soltu, kien wieħed speċjali. Kienu jgħidu l-itfal li kien l-anġlu li ġab dan il-ħellu matul il-lejl ta' bejn jum id-duluri u lejliet ħadd il-palm. Sagrifiċċju kull fejn tara, għall-kbar kien hemm is-sawm. L-akbar sawma popolari kienet dik ta' seba' bukuni. Dan it-tip ta' sawm jitlob miegħu talba ta' seba' biċċiet ħobs u wieħed kien jikol biss dawn il-loqom ħobs u jieħu ftit ilma. Kienu jduru mat-triq kollha iħabtu bib-bib u jitolbu seba' biċċiet ħobs mingħand il-ġirien. Din kienet titlob sagrifiċċju kbir għaliex kien ikollok tagħmel wiċċek man-nies li kont tafhom u tara kuljum. Fal tarxin kien hemm id-drawwa li jpoġġu siġġub tal-abjad wara l-bib tad-dar bil-ħobs fuqu. Meta wieħed kien jittallab kien jingħata biċċa minn dan il-ħobs. F'għawdex kien hemm id-drawwa ta' ħobs bluzin. Biex ma jiklux żejjed f'dan il-jum kienu jiżnu l-ħobs li kienu jittalbu. Wieħed kien mistenni li jieħu jisu kwart.
Purċissjonijiet. Kull parroċċa torganizza purċissjoni tad-duluri. Għal din il-purċissjoni il-ħaddiema jkollhom ftit sigħat nieqsa mill-orarju tagħhom. Din il-purċissjoni tkun vara waħda u fija jsir talb wara talb. Kien hemm purċissjoni unika li seħħet f'Taslima fis-sena 2000. Billi f'Taslima hemm erba' parroċċi, kull waħda organizzat waħda u dawn iltaqgħu f'ċentru f'Taslima f'Dingli Circus. Bosta nies jagħmlu l-wedied f'din il-purċissjoni, ħafna jakkumpanjaw mal-qdiet. Tal-mużew jiġbru tfal tagħhom li jattendu d-dutrina. Il-qasam tas-subien jimxu fuq qudiem, waqt dawk tal-bniet jimxu fuq wara. xieħut jagħmlu weda li jimxu f'din il-pożizzjoni ħafjin, xieħut jagħmlu weda aktar diffiċli. Dawn iwiegħdu li kull darba li l-vara tieqef matul il-pożizzjoni huma jinżlu għarkub tiegħhom. Fl-imgħoddi kienu jassaġġeraw. Dawn kienu jimxu għarkub tiegħhom il-biċċa l-kbira tal-pożizzjoni. Oħrajn kienu wkoll jassaġġeraw billi jorbtu ktajjen ma saqajhom. Dawn iż-żewġ użanzi ġew ipprojbiti mill-awtorità.
Interessanti jux, tikburu titgħallem miet il-qaw Malti?
Mela x'inhu? Issa nisser nisemgħu diska li ġġib l-isem tal-Abamba li kantija Ricci Valens.
Toġbok li l-eku xċenit?
Iva, toġobni li li. Allur issa ximis?
Jailhouse Rock ta' Elvis Presley.
Ara ġejja.
One true party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block. Sake, the ones looking out just to make a
bring it cool. About to turn the shift to any set next next. I wanna stick around, I wanna get my kicks, let rock. Everybody, let's rock. Everybody knows, say a rock. Put that into the jail, let her rock. Put that into the jail, let her rock. Put that into the jail, let her rock.
Ajma, did this get fakarni ta' meta konna spiċċejna ġurnata ta' ċella?
Eh, iva, niftakar.
Tiftakar x'ġara?
Mela ma tafx. Dak konna sraqna żewġ bajdiet li kienu ser ifaqsu minn taħt it-tġieġa.
Eh, iva, u mbagħad isser duk ġieġ warajna. Iżda miskin spiċċa żaraq fuq oxra tal-banana.
Mela mela, dak kien żmien?
Dinija l-frekwenza 96.5 FM. Ainsi.
Wirdina kapaċi tgħix għall-ħafna ġimgħat b'rasha maqtuwa? Hija tmut bil-ġuħ.
Ajma, dak l-aqwa li tmut. Kemm huma korroħ il-wirdien?
Imsieken.
X'imsieken hu? Melissa jmiss Bachelor Boy ta' Cliff Richard and the Shadows.
My father said, son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. I fell in love with a girl as sweet as can be. But I remember just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. Probably will meet a girl and fall in love. Then I'll get married, have a wife and a child, and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy. Bachelor boy until my dying day.
Isma Jen.
Oh, he.
Mela, emha mestajrit li marru fuq sġra. Kacċatur spara u qatil tnejn. Kemm baqa' safar ġo sġra issa?
Mhux tlieta.
Le, xejn, għax taru.
Tajba dik. Issa jmiss ir-rokna ta' riċetta ser nofrulhom nissemmija llum.
Mela, illum ser naddulkom ir-riċetta tal-Hot Cross Buns.
Hot Cross Nans? Mela ser naraw kif nagħmlu storijiet irrabjati?
Bdejn aħna, x'Hot Cross Nans? Tawk Hot Cross Buns jidulhom in-nies?
Ups, issibda riċetta x'in-nies qed jistennew.
Okej, mela, qabdu biċ-ċekarta u pinna ħad tibdew tiktbu. Ingredienti: 350 gramm tqiq, niskata melħ, kuċċarina spice, 15 gramma ħmira, 50 gramma zokkor, 200 ml ħalib fitel, 25 gramma margarina, 120 gramma passolina, 50 gramma konfettura, 25 gramma zokkor u marfa il-malwiċ. Ser nerġa' nirrepeti l-ingredienti: 350 gramma tqiq, niskata melħ, kuċċarina spice, 15 gramma ħmira, 50 gramma zokkor, 200 ml ħalib fitel, 25 gramma margarina, 120 gramma passolina, 50 gramma konfettura, 25 gramma zokkor u marfa il-malwiċ. Isservi 12.
Metodu: Arbelit iq il-mel u spice flimkien. Ħallet il-ħmira ma kutċarina mit-sokkor, zit il-ħalib fitel u ftit iq. Poġġi din it-taħlita f'post sħun u ħalliha madwar 20 minuta. Ħallet it-taħlita ta' tqiq mal-marġerina, zit it-sokkor, il-passolina u l-konfettura. Fl-aħħar, zit it-taħlita tal-ħmira u għaġen sewwa. Ħalli l-għaġina toqgħod għal madwar sija. Wara, ifforma bl-għalen, għamel salib sikkina u ħalli l-bans joqogħdu għal kwarta qabel ma ddaħħal fil-forn li għandu jkun jaħraq sewwa. Meta toħorx mill-forn, iksi l-wieġ bit-taħlita tat-sokkor u ilma. Ser nerġa' nirrepeti il-metodu. Qarbel it-tqieq, il-melħ u spice flimkien. Ħallet il-ħmira ma' kuċċarina mit-sokkor. Zit il-ħalib fitel u ftit tqieq. Poġġi din it-taħlita f'post sħun u ħalliha madwar 20 minuta. Ħallet it-taħlita ta' tqieq mal-marġerina. Zit it-sokkor, il-passolina u l-konfettura. Fl-aħħar, zit it-taħlita tal-ħmira u għaġen sewwa. Ħalli l-għaġina toqgħod għal madwar sija. Wara, ifforma bl-għalen. Għamel salib sikkina u ħalli l-bans joqogħdu għal kwarta qabel ma ddaħħal fil-forn li għandu jkun jaħraq sewwa. Meta toħroġ mill-forn, iksi l-wieġ bit-taħlita tat-sokkor u l-ma. Riċetta mill-itjeb, nisparaw li toġobkom.
Toġobhom naħseb li lek donna toġbok żgur.
Iva toġobni, u issa wara riċetta bħal dik ser nisemgħu I Can't Get No Satisfaction ta' Rolling Stones.
I can't get no.
Matul ħajja medja ta' bniedem, inti tiekol waqt li tkun riqda, 70 set differenti u 10 brimb.
Ja, mela min jaf kemm għandi jaqbud ġa żaqqi, stajt met li xejn ta'.
Heq, dak mhux ħlejja wkoll.
Naf, naf, mal-issa jmiss li nisimgħu id-diska sabiħa Help li hija tal-Beatles u ser niddedika lili għax għandi bżonn naqra tajnuna bħalissa.
Help, I need somebody help.
Stanna waħda, mela inti għandek bżonn lajnuna? Mawx indejjem ngħinek.
Għax bħalissa għandi żaqqitu ġani minħabba l-hot cross buns.
Tortijek mhux inti mortikol ħames hot cross buns f'daqqa.
Għaskemm kienu jfuħu.
Ajma tiex inkompli bil-kanzunetta.
I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was young, was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
I know that I
just need your light. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? So much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
U b'dik id-diska niġu fit-tmimi program tagħna. Nisperaw li ħadtu gost isemgħuna.
Nixtiequlkom il-kumplement tal-ġurnata tajba. Ciao!